Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 4 και 25 και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής στην Ελλάδα είναι ο συνεργάτης μας ο Στέλιος Ωρακιτζής. Στέλιο, εν πρώτης καλημέρα σε σένα, καλή εβδομάδα, ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
Καλησπέρα σε εσάς, καλή εβδομάδα, να έχετε με υγεία πάντα.
Λοιπόν, πολλά και ενδιαφέροντα τα σημερινά θέματα που πρέπει να συζητήσουμε. Θα είμαστε και εμείς σύντομοι και εσύ για να μπορέσουμε να τα αναπτύξουμε όλα, περιεκτικά βέβαια, αλλά και με τον τονισμό και την έμφαση που χρειάζεται. Θα σε εκπλήξω λίγο, θα ξεκινήσουμε με Νοβάρτης, διότι δόθηκε στη δημοσιότητα, προβλήθηκε, νομίζω σε κανάλι της Ελβετίας, αλλά είναι ιταλόφωνο στα ιταλικά, στο οποίο προβάλλονται ουκ ολίγα ντροπιαστικά για το τι έκανε η Νοβάρτης στην Ελλάδα.
Νομίζω, Θέμη, πως δεν είναι το ντροπιαστικό τι έκανε η Νοβάρτης στην Ελλάδα. Η Νοβάρτης έκανε τη δουλειά της εντός εισαγωγικών, δηλαδή κοίταξε να εκμεταλλευτεί την αναξιοπιστία του πολιτικού συστήματος της χώρας. Η Νοβάρτης λάδωνε και τάρπαζε. Αυτό έγινε. Ήταν με απλά λόγια το λέω αυτό και με την γλώσσα της αργό για να γίνει κατανοητό στους πάντες. Πράγματι, το όλο θέμα μπορούμε να πούμε ότι είναι μια σκευωρία. Μόνο που δεν είναι όπως θέλει να την παρουσιάσουν κάποια πολιτικά πρόσωπα που συμπαρέσυραν μάλιστα και τα δύο κόμματα, τη Νέα Δημοκρατία και το Κινάλ. Διότι, Θέμη, κανείς δεν έχει απαντήσεις για την έρευνα του FBI για την Νοβάρτης, ούτε τι έλεγαν πρώτα όλοι οι πιστοτευόμενοι μάρτυρες και μόλις λόγω ανικανότητας των αρμοδίων αρχών άραγε, λόγω ανικανότητας, μπαίνει ένα ερωτηματικό. Αποκαλύφθηκε ο ένας και αυτός άλλαξε το ποίημα μετά την αποκάλυψή του, δηλαδή τα γύρισε αυτά που έλεγε ενώπιον των εισαγγελέων. Το κακό το έφερε όμως τώρα τελευταίως ένα ιδιαίτερα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, ντοκιμαντέρ μάλλον, όπως είπες και εσύ, της Μαρίας Ρωσέλη, του ελβετικού τηλεοπτικού σταθμού Ιταλόφωνου, του RSI, που αποδομεί το αφήγημα περί συνωμοσίας και πολιτικής σκευωρίας και όλοι μπορούν βέβαια να ανατρέξουν στο YouTube και να το δουν. Η δημοσιογράφος παίρνοντας συνέντευξη ονομάζεται στρατηγική. Η δημοσιογράφος παίρνοντας μάλιστα συνέντευξη και από τον Υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη, ρώτησε αν οι πληροφοριδιώτες λένε, ρώτησε αυτή ακριβώς την κουβέντα, οι πληροφοριδιώτες λένε ότι εσείς βάλατε στην ελληνική αγορά 10 φάρμακα ακριβά. Και ήταν πραγματικά αποστομωτική εντός εισαγωγικών η απάντηση του κυρίου Γεωργιάδη. Πρέπει να καταλάβετε, ίσως εταιρείες όπως η Νοβάρτης μπορεί να δίνουν χρήματα σε γιατρούς, σε πολιτικούς και δεν ξέρω ποιους άλλους, αλλά την ίδια στιγμή σώζουν ζωές. Εγώ θα έλεγα και ο σώζουν αυτό σωθεί το, διότι αυτό εδώ, αμή τι άλλο, προσβάλλει την δημοκρατία, προσβάλλει το Σύνταγμα, προσβάλλει την νόηση των Ελλήνων πολιτών, αυτό που είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Θέμη.
Το επισημαίνεις αυτό και το έχουν πει πάρα πολλοί αναλυτές. Για ό,τι έχει σημασία, ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι παρερμηνεύτηκαν τα όσα είπα και χρησιμοποιήθηκε μόνο ένα απόσπασμα από τα λόγια μου. Αλλά, Στέλιο, αυτό που μου έκανε πολύ μεγάλη αρνητική εντύπωση, από πόσο κράτησε το ντοκιμαντέρ, μία μισή ώρα, όπως είπες και εσύ, θα το επαναλάβω κι εγώ, λάδωνε, λέει η Νοβάρτης, 30.000 Έλληνες γιατρούς για να συνταγογραφούν συγκεκριμένα φάρμακα. Ακόμα και αν δεν τα χρειάζονταν ο ασθενής, γράψτε εσείς να πάει να τα πάρει και του δίνανε μίζα, πώς λέγεται τώρα νεοελληνικά.
Όχι μόνο, δεν λέγεται μίζα. Έφτιαχναν ακόμη, έλεγε ο γιατρός, θέλω να ανανεώσω, να κάνω μια ανανέωση στα τέτοιες τις συσκευές της κουζίνας μου. Και ερχόταν ο εξοπλισμός και όχι κανένας άντι εξοπλισμός, της Μίλε πρέπει να ήταν. Λοιπόν, υπήρχαν πολλά τέτοια. Πάρα πολλά.
Τι να πούμε, ήταν, δεν ξέρω ποιος θα είναι ο απόϊχος.
Υπήρχαν τα ταξίδια, μην ξεχνάμε.
Ναι, 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 σε συνέδρια, σεμινάρια.
Στο Ακαπούλκο, δεν ξέρω αν το Ακαπούλκο έχει κάποιες ειδικές κλινικές, το ΟΝΑΣ είναι πιο σοβαρό από ότι στο Ακαπούλκο. Λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβω πώς γινόταν αυτό το θέμα.
Τώρα βέβαια θα υπάρχουν και κάποια ελληνικά κανάλια, Στέλιο, συνάδελφοί μας, που θα λένε γιατί δεν έκανε ένα ελληνικό κανάλι που έχει πρωτίστως ενδιαφέρον μια τέτοια επισταμένη έρευνα, έτσι δεν είναι?
Θα τολμούσα να πω πως τα ελληνικά κανάλια έχουν χάσει εδώ και καιρό και αρκετούς βαθμούς αξιοπιστίας και πολλά άλλα θέματα τα οποία δυστυχώς δεν έχουν δώσει το βάρος και τη σημασία που θα έπρεπε να είχαν δώσει.
Εμένα μου πήγε στο νου μου πως είχαν κάποια έτσι διαφημιστικά έσοδα είτε από την ίδια την Οβάρτης είτε από εταιρείες που συνεργάζονται με την Οβάρτης και επομένως δεν μπορούσαν να πάνε, ας πούμε, εντός εισαγωγικών ενάντια στον φορέα που τους τροφοδοτούσε.
Υπήρχε. Ο μάρτυρας Α μιλούσε για ένα σύστημα. Το αν συμμετείχαν βέβαια σε αυτό το σύστημα διάφοροι δημοσιογράφοι ή κάποια μέσα ενημέρωσης, αυτό δεν το γνωρίζω βέβαια.
Μάλιστα.
Αλλά οπωσδήποτε υπήρχε ένα σύστημα.
Θέλω να έρθουμε τώρα, Στέλιο, στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, καθώς άμεσα επιδρούν στη γειτονιά της Ελλάδας και φυσικά στην ίδια την πατρίδα τέτοια θέματα. Θέλω να μας πεις πώς αποτιμώνται οι εξελίξεις σε Συρία, σε προσφυγικό, στην μη ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας και της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα ελληνοτουρκικά. Σου βάζω πολλά, γιατί άμα τα πάμε ένα-ένα τα ερωτήματα, θα χρειαστούμε δύο ώρες εκπομπή.
Ακριβώς. Σωστά το θέτεις. Πράγματι, Θέμη, επιδρά το περιβάλλον. Δεν είμαστε ξεκομμένοι σαν χώρα να ζούμε σε ένα δικό μας ονειρεμένο περιβάλλον, σε ένα κόσμο αγγελικά πλασμένο. Έχουμε μια γειτονιά, θα πρέπει να ανεχτούμε τους γείτονές μας όπως είναι, απλά να μην τους επιτρέψουμε να επιδράσουν βλαπτικά πάνω μας. Σε όλα τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης, Θέμη, και σε σειρά κυβερνήσεων στην Ευρώπη, κυριαρχούν σχόλια απογοήτευσης για το γεγονός ότι μετά το βέτο του Μακρόν η Ευρωπαϊκή Ένωση μπλόκαρε προσωρινά την ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας και της Βόρειας Μακεδονίας, όπως σωστά επισήμανε. Ας ελπίσουμε ότι αυτό το θέμα στις επόμενες συνόδους ίσως να αναθεωρηθεί. Πάντως η κυβέρνηση με την αφωνία της στην όλη αυτή εξέλιξη, διότι δεν πήρε θέση να μιλήσει δηλαδή για το θέμα της Αλβανίας και άφησε την Γαλλία μόνο να τα βάζει με τα τύρανα, είναι ένα θέμα το οποίο ίσως να το βρει μπροστά της όταν στο μέλλον θα βρεθεί μόνη της να θέτει θέμα της ελληνικής εθνικής μειονότητας στην Αλβανία. Επίσης πρέπει να εύχεται η κυβέρνησή μας να εξελιχθούν όλα ομαλά τα γεγονότα στη Βόρεια Μακεδονία και ο ΖΑΕΦ να επικρατήσει πράγμα βέβαιο. Γιατί σε αντίθετη περίπτωση όλα είναι πιθανά θέμη για την σταθερότητα στην περιοχή. Περιμένουμε επίσης να δούμε πότε η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πάρει τα μέτρα που έχει αποφασίσει κατά της Τουρκίας για τις παράνομες γεωτρήσεις στην Κύπρο. Μέτρα δηλαδή που αποφασίστηκαν από τις αρχές του καλοκαιριού και καμιά απάντηση δεν υπήρξε για αυτό εδώ το θέμα. Παράλληλα οι Ευρωπαίοι ασχολούνται περισσότερο με τον Brexit παρά με τις απειλές της Τουρκίας σε βάρος δύο κρατών μελών της, δηλαδή κατά της Κύπρου και κατά της Ελλάδος, αλλά και της Ευρώπης όμως γενικότερα θα μπορούσαμε να πούμε από τον κύριο Ερντογάν με το προσφυγικό και όλους τους τζιχαντιστές με τους οποίους πολύ καλά συνεργάζεται και οπλίζει ο τουρκικός στρατός. Τέλος, το ερώτημα είναι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα κάνουν περίπου αυτό που έκαναν με τους Κούρδους, δηλαδή το κάνουν και στην Κύπρο, το κάνουν ή με την Ελλάδα. Και αυτό παρά το γεγονός ότι έχουν μόλις πριν από λίγο εξασφαλίσει μια συμφωνία για τις βάσεις στη χώρα μας. Θέμη.
Στέλιο, το προσφυγικό δείχνει να εξελίσσεται σε πολύ μεγάλο πρόβλημα, ίσως πολύ μεγαλύτερο από όσο το υπολόγιζαν οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις. Και επειδή αναφέρθηκες στον κύριο Μητσοτάκη, την προηγούμενη εβδομάδα ήταν στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι μπορούμε να πούμε ότι κέρδισε εκεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός σε αυτό το θέμα?
Δεν είναι το αν κέρδισε ή αν ήταν ο κύριος Τσίπρας θα κέρδισε διαφορετικά ή οποιοδήποτε άλλος αρχηγός από τα υπάρχοντα κόμματα της χώρας. Πραγματικά η κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι λίγο περίεργη. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει πρόβλημα δυσλειτουργίας η Ευρωπαϊκή Ένωση και εάν δεν είσαι φωνακλάς εντός εισαγωγικών, αν δεν απαιτείς, αν δεν χτυπάς το χέρι στο τραπέζι με την ευγένεια το τάκτ και ως γόνος της ελίτ, δεν πρόκειται να σε ικανοποιήσουν ποτέ. Ο Πρωθυπουργός ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιδείξει πολύ μεγαλύτερη αλληλεγγύη προς την Ελλάδα. με μια ενιαία δέσμη μέτρων για τη μετανάστευση και το άσυλο σχετικά με το προσφυγικό και μεταναστευτικό κύμα, αλλά και ένα σχέδιο β' στην περίπτωση που η υφιστάμενη κρίση που αντιμετωπίζουμε, δηλαδή με το μεταναστευτικό, εξελιχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, δηλαδή αν ο κ. Ερντογάν εφαρμόσει αυτό το οποίο απειλεί την Ευρώπη, δηλαδή να ανοίξει τα σύνορά του και να περάσουν στην Ευρώπη και ένας Θεός ξέρει ποιοι. Από εκεί και πέρα μπορούμε να πούμε ότι στο κείμενο των συμπερασμάτων δεν μπήκε τίποτε από όλα αυτά, ούτε πλάν Β και μόνο μία όριστη υπόσχεση για κάποιες χώρες που δέχονται το προσφυγικό βάρος. Το θετικό είναι όμως, Θέμη, πως όλα τα κόμματα στην Ελλάδα, από την κυβέρνηση μέχρι και το μικρότερο κόμμα στην αντιπολίτευση, κατανοούν πλέον τα παιχνίδια κάποιων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με συμφέροντα στην αγορά της Τουρκίας και φόντο την αύξηση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών. Αυτό δημιουργεί προϋποθέσεις σύγκλησης της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης και των άλλων κομμάτων για το προσφυγικό και τους κινδύνους να γίνει η χώρα μας τράζιτ για τις τζιχαντιστές του ISIS. Θέμη.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα, φίλες και φίλοι. Συζητούμε με τον συνεργάτη μας στην Ελλάδα, τον Στέλιο τον Ρακιτζή. Προηγουμένως έκανες νήξη για τη Βόρεια Μακεδονία και το γεγονός ότι δεν πήρε πράσινο φως για να ξεκινήσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η μη ένταξη χαρακτηρίστηκε και από την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, λέγε με ακόμα Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, αλλά και αρκετούς αρχηγούς κρατών ως ιστορικό λάθος. Γιατί?
Είναι ιστορικό λάθος, διότι η κατάσταση στα Βαλκάνια έχει ανάγκη από ισορροπίες. Δεν έχει ανάγκη από αταξία του συστήματος για όσους γνωρίζουν φυσική. Είναι πραγματικά μια κατάσταση την οποία θα πρέπει να αντιληφθεί ο παράγοντας Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι δεν μπορεί να πειραματίζεται σε αυτόν τον χώρο. Υπάρχει το σύνδρομο των Βαλκανίων, όπως λέγεται, και οι απογοητεύσεις αυτές που δημιουργούνται μπορεί να δημιουργήσουν φυγοκεντρικά για πολλές από αυτές τις μικρές χώρες. Η Ελλάδα ανησυχεί, Θέμη, μετά την κατάσταση αστάθειας που δημιούργησε στα Βαλκάνια το βέτο του κυρίου Μακρόν για την έναρξη της ευρωπαϊκής πορείας, ιδιαίτερα της Βόρειας Μακεδονίας, αλλά και της Αλβανίας. Αυτό φάνηκε και από την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, στην οποία αναφέρεται ότι η Ελλάδα στηρίζει διαχρονικά την ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων με γνώμονα την εδραίωση της περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας. Αυτό τονίστηκε από τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη Σύνοδο Κορυφής και ότι η Ελλάδα παραμένει ένας από τους βασικούς και αμετάβλητους άξονες της, ότι το θέμα αυτό, συγγνώμη, παραμένει ένα από τους βασικούς και αμετάβλητους άξονες της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Δηλαδή, με λίγα λόγια, σαν να ομολόγησε ότι ο πόλεμος και ο διχασμός που προήλθαν για τη Συμφωνία των Πρεσπών έγινε μόνο για τα ψηφαλάκια. Να προσθέσουμε, αν και ήδη το γνωρίζετε, πως η κυβέρνηση του ΖΑΕΦ θα παραιτηθεί αρχές Ιανουαρίου και τη Βόρεια Μακεδονία θα οδηγήσει σε εκλογές στις 12 Απριλίου του 2020 μια υπηρεσιακή κυβέρνηση. Σήμερα, Θέμη, όλοι ξέρουν πως αν συνεχιστεί η αστάθεια στη Βόρεια Μακεδονία εξαιτίας των Ευρωπαίων εταίρων μας, θα τρέχουμε κι εμείς και δεν θα φτάνουμε. Θέμη.
Αυτό που είπες τώρα πρέπει λίγο να το εξηγήσουμε στους ακροατές μας. Τι εννοείς όταν λες θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε? Υποκρύπτεται κάτι λόγω των εξελίξεων?
Η θέμη εκείνο που είναι γνωστό είναι πως την Ελλάδα την ενδιαφέρει να μην έχει πονοκέφαλο εντός εισαγωγικών στα βόρεια σύνορά της. Αυτό που δημιούργησαν οι σύμμαχοι μας, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση, που ένας μετά τον άλλον, και το πέρασαν αυτό και στην πλειοψηφία των κρατών του ΙΕ, αναγνωρίζοντας την τότε ΦΥΡΟΜ ως σκέτο δημοκρατία της Μακεδονίας και ενίσχυαν με αυτόν τον τρόπο στην αδιαλαξία των γειτόνων μας, είναι τώρα ότι αυτό έχει ξεπεραστεί με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Είναι η Συμφωνία των Πρεσπών για αυτούς που συμφωνούν και για αυτούς που διαφωνούν ότι έδωσε λύση σε ένα βασικό πρόβλημα. Και μια άλλη κατάσταση ήταν η εξής, ότι σταμάτησε την τουρκική διείσδυση στη Βόρεια Μακεδονία και παράλληλα την επιρροή της Μόσχας. Μην ξεχνάτε ότι σε παλαιότερη ανταπόκριση μου σας είχα μιλήσει για την πληροφορία, που διασταυρωμένα βέβαια την είχα πει, περί παραχώρησης στην Τουρκία από την κυβέρνηση τότε του Βεμερό, του Νίκολα Γκρούευσκη, ενός χώρου πάνω από τα ελληνικά σύνορα, στην ευθεία πάνω από το Παλιόκαστρο, από το Κιλκίς, να παραχωρηθεί δηλαδή από τον κύριο Γκρούευσκι για τουρκική στρατιωτική βάση. Σχέδιο που ανέφερε ουσιαστικά ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας κύριο Σακάρ στον κύριο Ζάιφ αμέσως μετά την επίσκεψη Τσίπρας στα Σκόπια, αλλά δεν έγινε αυτό αποδεκτό. Αν θυμάσαι, είχα δώσει και ανταπόκριση τότε από τα Σκόπια. Η δέρωση και η επιρροή πάνω στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης του γνωστού Βεμερό είναι δεδομένη και με ισχυρούς δεσμούς μέσω της Σερβίας, γεγονός που σημαίνει παραχωρήσεις και στον ανίερο φίλο του κυρίου Πούτιν, τον κύριο Ερντογάν δηλαδή. Όλα αυτά με την Ευρωπαϊκή Ένωση θέμη να δυνατεί να εξελιχθεί σε μια ενιαία διπλωματική και αμυντική δύναμη. Αν είχε εξελιχθεί έτσι, τότε τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά και δεν θα αφήναμε να γίνονται παιχνίδια στις πλάτες τόσο της Ελλάδας όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέμη.
Υπάρχουν πολλά επιμέρους ερωτήματα σε αυτά που μας λες, αλλά θέλω να πάμε και σε άλλα θέματα, και ένα από αυτά που θέλω να συζητήσουμε και σήμερα, το συζητούμε τώρα σχεδόν κάθε Δευτέρα, είναι η ψήφος των Ελλήνων εκτός επικρατείας. Πού μπορούμε να πούμε, Στέλιο, και σε ποιο βαθμό βέβαια, ότι έχει επέλθει η σύγκληση των θέσεων, κάποια σύγκληση τέλος πάντων, όλων των κομμάτων ή των περισσότερων κομμάτων?
Θα μπορούσαμε να πούμε, Θέμη, ότι τα πράγματα δείχνουν πως πάμε προς μία ομαλοποίηση. Εκτός αν όλα είναι ένας φερντές. Δηλαδή υποκρίνουν κάτι άλλο και υποκρίνουν δηλαδή τι άλλο παρά την απροθυμία. Τώρα πώς φαίνεται. Το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, θέλοντας να αποφύγει τη χώνα απομόνωση που μπορούσε να του δημιουργήσει το θέμα της επιμονής του να μην καταμετράται η ψήφος στο γενικό αποτέλεσμα, ότι αυτή τη φορά αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να κινηθεί διαφορετικά για να μην αξιοποιηθεί αυτό από την κυβέρνηση εις βάρος του. Έτσι, από την άλλη την πλευρά όμως, και παρά τη φιλοκυβερνητική φημολογία για απομόνωση του ΣΥΡΙΖΑ, τα γεγονότα άλλο δείχνουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και το ΚΚΕ εντάσσουν στο Σύνταγμα, δηλαδή στην αλλαγή που θα επέλθει, τις προϋποθέσεις για την ψήφο των αποδήμων. Ταυτόχρονα επίσης ο ΣΥΡΙΖΑ υιοθετεί και τη λογική του Μέρα 25 που επίσης θέτει όρους. Με τον τρόπο αυτό ενδέχεται να σχηματιστεί μια αρνητική εντός εισαγωγικών κοινοβουλευτική πλειοψήφια, περισσότερο από 100 έδρες, που θα μπλοκάρει την άνευ όρων απόδοση ψήφου στους εκτός επικρατείας πολίτες. Δηλαδή μπορεί να μπουν κάποιοι από τους όρους αυτούς στο αλυσβερίσι που γίνεται, απουσία βέβαια δυστυχώς των αποδήμων, σχετικά με το θέμα της ψήφου. Όσον αφορά τώρα, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 85 βουλευτές, το ΚΚΕ 15, το ΜΕΡΑ 25-9, θα πάμε στους 109. Όσον αφορά το 110, συγγνώμη. Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σου, θα πω ότι τα στοιχεία που έχει καταθέσει το ελληνικό κράτος πριν από την κρίση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έδειχναν ότι εκτός Ελλάδας πιθανή εκλογή είναι κοντά στα 3.700.000. Αν σε αυτούς προσθεθούν οι 500 έως 1 εκατομμύριο που μετανάστευσαν από το 2010 και μετά λόγω της οικονομικής κρίσης, τότε ο αριθμός κινείται στην περιοχή των 4,5 εκατομμυρίων ψηφοφόρων εκτός χώρας. Επισημαίνεται όμως ότι στις εκλογές του 2019 ψήφισαν 5.769.542 εκλογείς, ενώ είναι εγγεγραμμένοι, και αυτό είναι σημαντικό που λέμε, 9.962.261. Άρα δηλαδή θα πρέπει να καθίσουμε να σκεφτούμε από τις 9.962.261 πόσοι είναι ψηφοφόροι που σήμερα ζουν στο εξωτερικό, Θέμη.
Λοιπόν, θα μου επιτρέψει και εμένα μια τοποθέτηση, ίσως δύο. Η μία είναι, και την έχω ξαναπεί από αυτήν εδώ την εκπομπή, είχα ερωτηθεί από διάφορα στελέχη και της Γενικής Γραμματείας και υφυπουργών που είχαν ευθύνη για τον απόδημο ελληνισμό. Γιατί το ερώτημα αυτό, πόσοι είναι οι Έλληνες εκλογής εκτός επικρατείας, είναι πραγματικά, δεν μπορούσε να δοθεί μια απάντηση. Και στο βαθμό που επιτρέπεται στον καθένα μας, κάνουμε μια πρόταση. Εάν εκεί που είμαστε δηλωμένοι, εμείς, οι Έλληνες εκτός επικρατείας, στο δημοτολόγιο έλεγε πάνω διεύθυνση κατοικίας, με ένα πάτημα του κουμπιού θα ξέραν ανά πάσα στιγμή στην Ελλάδα πόσοι Έλληνες υπήκοοι ζουν στο εξωτερικό και σε ποια χώρα μάλιστα. Για να μην λέμε τώρα αυτούς τους αριθμούς, Στέλιο, που είπες 3,5, κοντά 5 εκατομμύρια. Μακάρι να είμαστε τόσοι. Γιατί για την Αυστραλία έχω ακούσει για την Αυστραλία και 1 εκατομμύριο Έλληνες και 1,5 εκατομμύριο Έλληνες. Και για να μην νομίζω το βγάζω το μυαλό μου, ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας ο καινούριος πριν έρθει στην Αυστραλία, τώρα πριν μερικούς μήνες, είχε πάει και σωστά ο άνθρωπος να χαιρετήσει τον Αρχιεπίσκοπο Ελλάδος, Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, τον κύριο Ιερώνυμο. Και ο κύριος Ιερώνυμος του λέει, πας εκεί που έχουμε ένα πίμνιο 1,000,000 Ελλήνων. Δεν ξέρω πού τα στηρίζει αυτά τα πράγματα ο κύριος Ιερώνυμος και υπάρχουν και αρκετοί πριν από αυτόν. Εμείς εδώ ξέρουμε, βάσει της αυσταλιανής απογραφής, είμαστε περίπου 400.000 ελληνικής καταγωγής, ελληνικής προέλευσης. Και οι γεννημένοι στην Ελλάδα κάπου μεταξύ 90 με 100.000 ή πιο πολλοί από αυτούς μεγάλης ηλικίας. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, και πάρ' το και σαν είδηση αυτό που σου λέω τώρα, και το λέω και σε εσάς αγαπητοί ακροατές, κρατώ στα χέρια μου αυτή τη στιγμή επιστολή που έστειλε το Συμβούλιο Αποδήμου Ελληνισμού με υπογραφή του κυρίου Γεωργίου Αγγελοπούλου χθες βράδυ στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με κοινοποίηση στους αρχηγούς των κομμάτων, όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων, δεν έχει μείνει κανένα απ' έξω. Είναι σχεδόν τρισέλιδη επιστολή, αλλά σας διαβάσω το εξής. Μας προβληματίζουν, κύριε Πρωθυπουργέ, οι προτάσεις κάποιων κοινοβουλευτικών κομμάτων που έχουν στόχο τον αποκλεισμό της συντριπτικής πλειοψηφίας των αποδήμων από το να ψηφίζουν από τον τόπο διαμονής τους αν λείπουν για κάποιο χρονικό διάστημα. Όλοι όσοι έχουμε το εκλογικό δικαίωμα πιστεύουμε ότι δεν θα αποδεχθείτε, κύριε Πρωθυπουργέ, τον κόφτη, έτσι τον λέει ο κύριος Αγγελόπουλος, τον κόφτη που εισηγούνται κάποιοι. Αυτό, Στέλιο, έχει να κάνει, αν καταλαβαίνω καλά, με το γεγονός ότι υπάρχει πρόταση να δοθεί το δικαίωμα να ψηφίζεις εκεί που μένεις, αλλά μόνο σε αυτούς που απουσιάζουν λιγότερο από 30 χρόνια.
Ακριβώς. Είναι ένα θέμα που έχει
βάλει. Άρα με τη δική μου απλή αντίληψη, το ξαναλέω, μπαίνει μια διαχωριστική γραμμή. Άλλοι οι Έλληνες που έχουν φύγει 30 χρόνια και άλλοι οι Έλληνες που φύγανε περισσότερα. Και σε ρωτώ, ένας που έχει φύγει 28 χρόνια, ας πούμε, μετά από 2 χρόνια θα πάψει? Και δεύτερον, ούτως ή άλλως, όλοι εμείς που λείπουμε περισσότερα από 30 χρόνια, αν επιστρέψουμε στην Ελλάδα την ημέρα των εκλογών, θα μπορούμε να ψηφίσουμε. Δηλαδή, δεν έχουμε καταλάβει το σκεπτικό.
Νομίζω, έτσι όπως το θέτεις, έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά αυτό από αυτούς οι οποίοι βάζουν το όριο αντικρούεται ως εξής, ότι αυτοί οι οποίοι λείπουν μεγάλο χρονικό διάστημα δια της ψήφου του θα επηρεάσουν αναμφίβολα, αν αυτοί προσμετράτε στο σύνολο και όχι χωριστά, θα προσμετράτε σε μια αλλαγή ή σταθεροποίηση μιας κατάστασης για την οποία οι Ελλαδίτες, ενώ δηλαδή αυτοί οι οποίοι ζουν στην Ελλάδα, μάλιστα, αντιμετωπίζουν πρόβλημα.
Okay. Δηλαδή, Στέλιο μου, τα έχω ακούσει αυτά πάρα πολλές φορές. Αντικρούονται από άλλα επιχειρήματα. Σου πω το εξής. Όταν κάνουν εξορμήσεις εδώ τα κόμματα, τα μεγάλα, και βέβαια κυρίως το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, και έχουν μέλη και εδώ στην Αυστραλία, του συνάντησα το Σαββατοκύριακο, μιλήσαμε. Δεν έχουν βέβαια, έχουν περισσότερα από 30 χρόνια. Λέω, όταν κάνανε εξορμήσεις εδώ και μας λέγανε γίνεται μέλη στο κόμμα μας, δεν μας λέγανε αν απουσιάζουμε περισσότερα από 30 χρόνια. Όταν λέγανε πάρτε ένα κουπόνι για το κόμμα να ενισχύσετε στην Ελλάδα εδώ και κάνουν συγκεντρώσεις, δεν μας λέγανε αν είμαστε περισσότερα από 30 χρόνια. Το κίνημα αλλαγής που πότε έγινε εκλογή για να βγει η Φόφη γεννηματά, έγινε και εδώ ψηφοφορία. Δεν έχει σημασία αν πήγαν 100 ή 200. Δεν είπε ψηφίζεις μόνο εσύ που λείπεις λιγότερο από 30 χρόνια.
Σίγουρα.
Επαναλαμβάνω, τελούμε σε μια σύγχυση, δεν ξέρουμε τι θέλουν τα κόμματα και πού το πάνε, και σε άλλο σημείο της επιστολής του λέει ο κύριος Αγγελόπουλος.
Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο πού το πάνε και τι θέλουν τα κόμματα. Τα κόμματα θέλουν να κερδίσουν τα μέγιστα του καθένα από τους απόδημους και να απολέσουν τα ελάχιστα. Δηλαδή, τι εννοώ με αυτό το πράγμα? Ότι για παράδειγμα θα τους ενδιέφερε περισσότερο ο ψηφοφόρος Έλληνας της Γερμανίας, της γενικότερα των κρατών μέσα στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου ο πολυκερματισμός, αν θέλεις, των κομμάτων που συμμετέχουν στα κοινοβούλια των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι διαφορετικός από τον αριθμό των κομμάτων ή, αν θέλεις, έστω και από τη δύναμη των διοικών σχημάτων που υπάρχουν στην Αμερική, στον Καναδά, στην Αυστραλία. Με αυτόν τον τρόπο οπωσδήποτε δημιουργούνται υπόνοιες και σήμερα σκέπτονται πάρα πολύ προς αυτή την κατεύθυνση, αν και κατά πόσο με αυτόν τον τρόπο θα επιδιωχθεί να γίνει ένας μόνιμος αποκλεισμός αυτών οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν στη ζωή τους ή έζησαν ή γαλουχήθηκαν στις χώρες όπου βρίσκονται, με την έννοια ότι ξέρετε κάτι, κομμουνισμός ίσον αριστερά, άρα η αριστερά δεν πρέπει να επανέλθει ποτέ στην εξουσία, διότι είναι εχθροί, όπως είναι και ο φασισμός και αυτή η συντάφτιση που πολύ εύκολα υπήρξε στις χώρες που προανέφερα. Είναι δηλαδή τα θέματα, τα εξετάζει ο καθένας με τη, το κάθε κόμμα, όχι ο καθένας, συγγνώμη, με τη δική του οπτική. Βέβαια θα πρέπει να σκεφτούμε και κάποιες δηλώσεις που είχαν γίνει και από τον κύριο Βορύδη, ότι πρέπει να βρει η χώρα ένα τέτοιο νομοθετικό πλαίσιο ώστε να μην επανέλθει η αριστερά στην εξουσία. Αν καθίσουμε να τα δούμε αυτά, μπορούμε να κατανοήσουμε, δεν λέω να συμφωνήσουμε προς Θεού, να κατανοήσουμε τους λόγους αντίδρασης της αριστεράς. Είτε αυτή εκφράζεται, γιατί μην ξεχνάς ότι οι αντιδράσεις για τη στάση της κυρίας Γεννηματά έχουν και πάρα πολλά μέλη από το κοινάλ. Και ήδη έχουν εμφανιστεί και μια κίνηση, μαζέψαν και υπογραφές. Δεν είναι δηλαδή το θέμα πολύ απλό.
Σίγουρα, σίγουρα. Εγώ πάντα θα μιλώ παθιασμένα για αυτό το θέμα, γιατί έχω πει και αυτό το μικρόφωνο, ότι για δεκαετίες υπάρχει ένας εμπεγμός.
Και... γιατί μην ξεχνάμε και κάτι άλλο, ότι και κάποιοι στην, θα πω το εξής, στην Ομογένεια, μην ξεχνάμε τι παιχνίδι παίξανε σε στάσεις, θα λέγαμε, ακραίες εθνικιστικές και δεν συμβαδίζανε καθόλου με την πολιτική βούληση και της Νέας Δημοκρατίας στο παρελθόν και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι θέματα τα οποία οπωσδήποτε δημιουργούν προβληματισμούς, Θέμη. Δεν είναι κάτι που
σίγουρα. Μα γι' αυτό και το συζητάμε. Γι' αυτό και το συζητάμε και εμείς και το συνέχεια και στη δεύτερη.
Καριέρες, εντάξει.
Στη δεύτερη ώρα μας ανοίγουν οι γραμμές μας με τους ακροατές και είμαι βέβαιος θα θελήσουν να σχολιάσουν. Και νομίζω σήμερα συνεδριάζει και πάλι αυτή η επιτροπή που έχει συγκροτηθεί για την ψήφο των αποδήμων, για τον ψήφο των Ελλήνων εκτός επικρατείας. Οπότε θα έχουμε ίσως νεότερα.
Ούτε εσύ ούτε εγώ εκφράζουμε προσωπικές απόψεις. Είναι αυτά που μεταφέρουμε, αυτά τα σχόλια που ακούμε βέβαια να υπάρχουν.
Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη μακρά κουβέντα. Νομίζω τα πιο σημαντικά τα θίξαμε, τα συζητήσαμε, κάποια εκτενέστερα από άλλα. Να περάσει καλά αυτή τη βδομάδα. Τα λέμε ξανά την άλλη Δευτέρα.
Και εσείς να είστε καλά. Σας χαιρετώ. Γεια σας.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες συναρπαστικές ιστορίες? Αναζητήστε το SBS Greek στην αγαπημένη σας εφαρμογή για podcast.